ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ემსახურება.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotspot peykində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Tursal peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya təşəbbüsü ilə Milli Məclisə müraciət edib. Təhbaşına uşaq böyüdən valideyn işdən tez çıxa bilər. Deputatsa təklif edir ki, hər ailəyə, hər uşağa görə 100 manat verilsin. Gənc fəalın işgəncə iddialarına cavab verən yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi şərt vermir, ombudsman aparatı araşdıracağını deyir. Aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan tərəfi öz mövqeyini konkretləşdirir və formalaşdırır. Onların illərlə davam edən təbliğatı artıq dəyişməlidir. Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Sülfüqarov Azadlıq Radiosuna Viyana görüşü barədə deyir. Azadlıq Live-də günün sualı isə polislə bağlıdır. Polisin işindən razısızmı? Facebook, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Tüm bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 28 may müstəqillik gününə 11 gün qalır. Həmin gün Azərbaycanda böyük amnistiya ola bilər. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya təşəbbüsü ilə Milli Məclisə müraciət edib. Bu barədə Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov məlumat verib. Amnistiya aktı təşəbbüsü 28 may müstəqillik günü ilə bağlıdır. Ziyafət Əskərov qeyd edir ki, layihədə amnistiya aktının 10 minə qədər insanı əhatə etməsi, o cümlədən 3500 nəfərin məhkumluqdan azad edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Həbsdə olanlar hansı şəraitdə saxlanır, onlara işgəncə mi verilir? Bu barədə dünənki verilişimizdə danışmışdıq. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov şikayət edir ki, ona istintaq idarəsində işgəncə verilib. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən prokurorluqdan bu barədə məlumat almağa çalışdıq. Çünki Xətai rayon məhkəməsinin qərarında prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırılır ki, həmin şikayəti, işgəncə şikayətini araşdırsınlar. Mayın 17-sində hüquq mühafizə orqanlarından bu iddianın işgəncə iddiasının araşdırılıb-araşdırılmadığını müxbirimiz öyrənməyə çalışıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov Azadlıq Radiosuna 2 gündür Gəncədə olduğundan hər şeydən xəbərsiz olduğunu bildirib. Mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov bununla bağlı polisdən şikayət edilmiş quruma müraciət etməyə məsləhət gördü. Əməkdaşlarınız işgəncə verməkdə ittiham edilir. Buna münasibət bildirəcəksizmi dedikdə sonra Ehsan Zahidov az sonra əlaqə saxlamağa məsləhət görüb, amma bir daha onunla və ya xidmətin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə ilə müxbirimiz danışa bilməyib. Respublika prokurorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovdan da deyilənlərin araşdırılması haqqında məlumat almaq cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. Bir daha xatırladım ki, polis bölməsində işgəncəyə məruz qaldığı bildirilən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun şikayəti ombudsman aparatı tərəfindən də nəzarətə götürülüb, araşdırılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ombudsman aparatından məlumat verilib. Qurumdan deyilib ki, araşdırma başa çatmadığı üçün nəticələr haqqında mayın 18-də məlumat verəcəklər. Bayram Məmmədovun mayın 16-sında saxlanma təcridxanasından göndərdiyi, saxlanma yerindən göndərdiyi izahatda onun Bakının Nərimanov rayon polis idarəsinin 12 saylı bölməsində müvəqqəti saxlama yerində işgəncələrə məruz qalması təsvir olunur. İnsan haqları üzrə işçi qrup da araşdırmaya başlayıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının sözlərinə görə hələlik hadisə ilə bağlı şərh vermək istəmirlər. Hələlik heç bir nəticə yoxdur. O deyir ki, biz problemlə bağlı işləyirik, məlumat toplayırıq, yəni problemi nəzarətdə saxlayırıq, həftə sonu nəsə deyə bilərik. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə bu haqda danışmaq istəmədiyini bildirib. O deyib ki, dəqiq bilmirəm, danışmaq istəmirəm, xəbərim yoxdur. Sabahları yenə də prokurorluqdan, Daxili İşlər Nazirliyindən araşdırmanın nəticələri barədə məlumat almağa çalışacağıq. Bir daha xatırladım ki, Bakı şəhərinin Xətai rayon məhkəməsinin qərarı var 12 may tarixli. Orada deyilir ki, həmin işgəncə şikayəti araşdırılmalıdır. İndi isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin dünənki Viyana görüşünə keçirik. Həmin görüşün nəticələri barədə Bakıda nə fikirdədir? Mayın 16-sında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Viyanada görüşdülər. Prezidentlərin iyunda yenidən bir araya gələcəyi bəlli oldu. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Viyana görüşü ilə bağlı sualları cavablandırır. Birinci sualımız belədir ki, prezidentlər iyunda yenidən görüşəcəklər. İkinci görüşün vaxtının təyin edilməsi danışıqlarda yeni bir mərhələnin başlanmasından, irəliləyişdən, yeni təkliflərdən xəbər verir deyə bilərikmi? Tofiq Zülfüqarov.
Birincisi onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi də bir deyiş açıqlama vermədi. Amma erməni tərəfi bir neçə açıqlama verdi müxtəlif səviyyələrdə. Mən belə başa düşdüm ki, həmsədirlər, yüksək səviyyədə təmsil olunan həmsədirlər təklifləri təzəliyiblər, yəni təkid edən veriblər təklifləri. İndi tərəflər, hələ xüsus erməni tərəfi, vaxt istədi ki, biraz yığında olan danışıqlara hazır olsun. Hər halda vəziyyəti mən belə başa düşürəm. Çünki onların bəyan elədiyi texniki vasitələr, ateşkəsin rejiminin güclənməsi və s. Yəni, bu köhnə söhbətlərdir və artıq buna aid Azərbaycan tərəfini öz mövqeyini bildirir. Mövqey də ondan ibarət ki, işğal olmuş ərazilər az olsalar, texniki vasitələr, digər mexanizmlər istifadə oluna bilər.
Tofiq Zülfüqarovdan növbəti sualımız oldu ki, ortada yeni sizcə təkliflər varmı? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da bildirib ki, Viyana danışıqları mərhələlər yanaşma əsasında substansiv danışıqlara, yəni əhəmiyyətli məzmunlu danışıqlara başlamaq üçün yaxşı imkanlar yaradır.
İnanmıram ki, ortada təzə bir təklif ola bilər. Çünki təklifin konfigurasiyası dəyişə bilər. Azərbaycan tərəfi işğal olunmuş torpaqların bir qismini, ən azı bir qismini ilkin mərhələdə azad olunmasını istəyir. Ermənilər indi təzə bir şərt irəli sürürlər ki, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır və ateşkəs rejimi güclənməlidir. Bu iki tezisin konfigurasiyası ondan ibarət olmalıdır ki, ateşkəs indiki belə deyək, xəttdə, təmas xəttində gücləndirə bilməz, sadəcə olaraq təzə xəttdə ara ki, mənə çəkinərlər, orada təbii ki, ateşkəs rejiminin gücləndirməsi mümkündür.
Ermənistan prezidenti mətbuata deyib ki, o danışıqlara qarşı tərəfin münaqişəni hərbi və ya sülh yolu ilə həll edəcəyini öyrənməyə gedibmiş. Belə çıxır ki, bu həm də kəşfiyyat xarakterli görüşüydü.
Erməni tərəfi indiki aprel döyüşlərdən sonra öz mövqeyini konkretləşir və formallaşdırır. Yəni, onların illərlə gedən təbliğatı artıq dəyişməlidir. Və istəyirəm ki, bir ay ki, vaxt verilib, məhz onların təbliğatında hansısa dəyişikliklər baş verə bilər. Ermənilər artıq başa düşüblər ki, onların imkanı yoxdur ki, işğal olmuş torpaqları azad olunmadan məsələ həll olsun. Yəni, bunu başa düşüblərsə, ilerləyiş ola bilər. Birincisi, sədrlərin səviyyədin yüksək olması. Yəni, orada xarici işlər nazirlərin səviyyəsində onlar təklif veriblər. İkincisi də məntiq onu göstərir ki, artıq Ermənistan başa düşməlidir ki, köhnə oyunları davam eləməyə nə həm sədrlər istəyirlər, nə də Azərbaycan bunlara imkan vermir. Yəni, bu bir dilema. İndi onlar gelsinlər, fikirləşsinlər.
Aha, bir də indi...
Harada qurulması? Təzə mövqeylərdə, yəni işğaldan azad olunan xəttlərdə mən onun tərəfdarıyam. İndiki tənas xəttində inanmıram ki, bu hansısa bir nəticə verəcək. İnanmıram ki, bu sistem qurulacaq, bir. İkincisi, sistem qurulsa da hansısa nəticə verə bilər. Yəni, bu hamısı ermənilərin fantaziyası. İstəkilərdir, bilirsiniz, onlar başa düşməlidirlər ki, artıq konfliktdə əsas amillər dəyişib. Əsas amillərin dəyişməsi nədən ibarətdir? Onların hərbi üstünlüyü, dırnaq arası, hansı ki, onun barəsində uzun müddət deyiblər, o indi yoxdur. Azərbaycanın hərbi üstünlüyü var, texnoloji üstünlüyü var. Bu baxımdan vəziyyət tam dəyişib. Azərbaycan da öz haqlı tələblərini daha da təkidlə ortaya qoyur. Yəni, bu artıq vəziyyət dəyişib. Ya ermənilər bunu başa düşürlər, ya da başa düşməsələr mənə gəlir ki, vəziyyət təzə bir toquşmaya irəliyəcək və geç və tez hərbi əməliyyatların bərpası mümkün olacaq. Kameralar bunu saxlayan deyirlər.
Bəs sonuncu sual, Rusiyanın fəallığını Tofiq Zülfüqarov necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, əsas problemlər indi prosesin irəli getməyində əsas problemlər Ermənistan tərəfindədir. Və hamı başa düşür ki, Ermənistana Rusiyanın təsiri həddindən artıq çoxdur. Bəs ona görə Rusiya daha fəal göstərir. Eyni zamanda Azərbaycanla da əlaqələri yaxşıdır. Yəni, baxımdan təhlükəli bir şey görmürəm. Çünki gördüyünüz kimi, həm Amerika Birləşmiş Ştatların dövlət katibi, həm Fransanın xarici işlər naziri, Avropanın xarici məsələlər üzrə nümayəndəsi və s. Əsas oyunçular artıq Viyanada yığışıblar. Hesab edirəm ki, burada Rusiyanın fəal görülməsi təbiidir.
Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov dünənki Viyana görüşü barədə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyun. Polisin işindən nə qədər razısınız? Orxan yazır, 100% narazıyıq, 0% razıyıq. Günel Əziz yazır, polis xalqa istəmir ki, nə razılığımız ola bilər. Nura Əliyeva yazır, şəxsən mən razıyam, polis asayişi qorumasa çox pis şeylər baş verər. Şahin Cəmalov yazır, polis kimə necə xidmət etdiyini heç özü bilir ki, biz də qiymət verək. Mahir Abbasov yazır, polis bölməsinə diri girib, meydi çıxır vətəndaşın. Siz razısınız polisdən, o bizə sual verir. Əfsanə yazır, heç qədər. Elvin Nigar Hüseynovlar yazır, polis olmasa xaustan 5 betər olar. Aida Hüseynova yazır, hansı işi görür ki, razı da olaq. İşverənlər razı olar polisin işindən. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə bugün parlamentin qəbul elədiyi bir qərara keçək. Uşağı tək böyüdən valideynə iş günündə 48 dəqiqə güzəşt olundu. Onlar 48 dəqiqə az işləyə bilərlər. Parlamentin bugün əmək məcəlləsinə etdiyi dəyişikliyə görə bundan sonra 3 yaşına da uşağını tək başına böyüdən valideynlərə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Yəni, onlar gün ərzində 7 saatdan bir az artıq işləyəcəklər. Çünki yeni dəyişikliyə görə 3 yaşına qədər uşağını tək böyüdən valideyn həftə boyu 36 saatdan artıq işləməməlidir. Müxbirimiz müxtəlif şirkətlərə bununla bağlı sorğu göndərib. Həmin şirkətlərdən biri Baxsildən dedilər ki, onlar əmək qanunvericiliyinə edilən dəyişikliyi dəstəkləyirlər. Azərbaycanın ən böyük işə götürənlərindən biri kimi Baxsil şirkəti müsbət iş mühitinin yaradılması və əməkdaşlarının daha yaxşı şəraitdə çalışması üçün əlindən gələni edir. Bunu Baxsildən dedilər. Valideynin işdən tez çıxması qayğısına qalmaqdansa ona maddi dəstək edilsin. Milli Məclisin üzvü Araz Əlizadə bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə əmək məcəlləsinə belə dəyişiklik eləməkdənsə hər ailəyə hər uşağa görə 100 manat verilsə daha yaxşı olardı.
Mənim fikrimcə ümumiyyətlə hər ailədə 2 uşaq üçün dövlət hər uşağa 100 manat ailəyə verməlidir ki, ana özünü o da gözə vurub balaları çünki pul qazanmasın. Ancaq o analı işləmədiklər ki, onlar işləməyə bilmirlər. Yəni, öz peşələrinə o qədər aşıqdırlar, o qədər sevirlər öz peşələrinə, onların kariyeri rostu onları çox inkişafı çox maraqlandır. Amma balasını dolandırmaq üçün işə gedən qadınlara əvvəldə hər uşağına 100 manat verilməli. Bunu təklif eləmişəm, amma ki, hələ ki, bir qərara gələ bilməmişim. Bu mənim fikrim. Bizdə orta əmək haqqı 125 manatdır, düzdür mü?
Bəli.
Yəni, aşağı həddidir. Demək olar ki, hər anıya bizdə də bir uşaqla ailə çox azdır. Bir uşaqla adətən çox təminatlı ailədə olur.
Bunu millət vəkili Araz Əlizadə deyir. Əmək məcəlləsinə dəyişikliyi ciddi bir hal saymayan vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, bu nə uşağını təhbüydən valideynlərə, nə də strukturlarına fayda verəcək. O deyir ki, bundan sonra uşaq bağçalarının sayını artırmaq lazımdır.
Uşaqlı qadınlar üçün natamam iş vaxtı hüququ var. Heç ondan heç istifadə eləmir. Bu 3 saat artırılması da heç nə verən deyil. Çünki bu 3 saat işdən tez getsə, ona 3 saata görə heç kim ödəniş eləməyəcək. Ona görə də hər bir qadın artıq işə çıxırsa, uşağın bağçıya qoyub çıxırsa və yaxud kiməsə dayıya tapışıb çıxırsa, elə o tam işləyib, tam da maaşı alacaq da boş şeydir. Çoxlu uşaq baxdalar deyilmədilər, ondan sonra körpələr evi açmalıdırlar, ucuz qiymətə, şəbəkəsi olmalıdır. Sonra araya institutu inkişaf eləməlidir ki, qadınlar laf körpə vaxtından uşaqların uşaq baxdasına, körpələr evinə qoysun, yaxud daya xidmətindən istifadə edin, özü isə əmək bazarını tərk eləməlidir.
Bunu Sahib Məmmədov deyir. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, polisin işindən razısızmı? Raul Raulov yazır, yol polisindən bütün Bakı razıdır. Özləri bütün günü qayda pozur. Duxum varsa sən poz, ərazi, sırazı özünü qanun bilən kimi göstərib, sənə nağıl danışıb pulunu alacaq, amma özü başdan ayağa qaydaları pozur. Fatimə Can yazır, 40% razı, 60% narazı. Sözsüz ki, onlar olmasa heç təsəvvür etmək olmur nələr olar, amma bəzən dırnaq arası polislər bundan sui-istifadə edərək gözdən salırlar. Həm özlərini, həm daşıdıqları vəzifəni. Ramin Hacızadə yazır, polis işləyir ki, Fuad Ağayev yazır, Azərbaycan cəmiyyətində peşəkar azğın bandit orqan polisti Ayşan yazır razı deyiləm. Qacar Qaraxanlı yazır, sualı belə versəydiniz ki, polisdən nə qədər narazısınız? Qacar Qaraxanlı yazır, onda belə cavab verərdim ki, heç nə qədər. Abdullah Kazımov yazır, bu zamanlarda qanunu pozan da polisdir, reket də polisdir, lotu da polisdir. Bayram Əliyev yazır, 50-nin 50-yədir. Səyyad Həsən yazır, polis xalqa xidmət əvəzinə qoçuluq eləyir. Əsr karikaturadır. Cavablar çoxdur. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ya da ki, futbol üzrə Avropa birinciliyinə, İspaniya yığmasına Torresdən Costa'nı Del Bosque baş məşqçi götürmədi. Günün idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İspaniya futbol millisinin Avro 2016'nın final mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb. İspaniya Futbol Federasiyasının rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə baş məşqçi Vicente Del Bosque komandaya 25 futbolçu dəvət edib. Amma Chelsea'nin hücumçusu Diego Costa heyətdə yer almayıb. Onunla yanaşı Atletico'nun Madrid'in Atletico klubunun forvardı Fernando Torres də yığmaya düşməyib. Qeyd edək ki, İspaniya millisi çempionatın A qrupunda Xorvatiya, Çexiya və Türkiyə yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Madridin Real klubu isə Almaniyalı futbolçu Toni Kroos'la müqabiləni yeniləyir. İspaniya mətbuatının yazdığına görə komandanın baş məşqçisi Zinedine Zidane klub rəhbərliyindən onunla müqabilənin yenilənməsini istəyib. Toni Kroos bu mövsüm La Liga'da oynadığı 32 oyunda bir gol vurub, 10 golun ötürməsini verib. Stuttgart klubunun prezidenti Berend Valer isə istifa verir. Almanya mətbuatının yazdığına görə buna səbəb komandanın Bundesliga-nı tərk eləməsidir. Berend Valer komandanın 2015-2016 mövsümündə 2-ci Bundesliga-ya düşməsinə görə özünü təqsirli saydığından istifa verəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Stuttgart sonuncu dəfə 1977-ci ildə Bundesliga-nı tərk eləmişdi.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Yani. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakups Radio Tavusuklubu. Kün muisminit qadat semer, omelic muamzadeş kün makolle gibma Radio Tavusuklubis Azerbaycanu samsak. Kün usmint Radio Tavusuklubas.
Tavusukluba çem tüsaris? Zera redaktoriz garişi. Şen tüyton xar şerini redaktori. Şen zer, Zustat ise gamodis rogorc şen dazere, aravin argistorebs, aravin cenzuras aruketebs, şen sasrotsa aketeba, is ari tavisupleba.
Laparakops radio tavisupleba. Kuisminet dalvebze FM az 7.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi chveni misamartia radio tavisupleba.ge.